Η τελευταία κουλούρια έχει να κάνει με τη χθεσινή συνέντευξη του κ. Καραζαφέρη και τον Τζακωμό με τον κ. Παγιωτόπουλο. Τι Τζακωμό ήταν αυτό πάλι.
Κοιτάξτε, τώρα αυτό εντάσσεται στι ακτιβιστικέ ενέργειε του κ. Καραζαφέρη για να προκαλεί τα πάντα τη δημοσιότητα να πέφτουν πάνω του. Μα έχει συνηθίσει αυτά από την περίοδο πριν τι εκλογέ.
Ναι, παρατάστα σα κάνει ενώ μαργάρισμα.
Κάθε μέρα.
Ακούστε, μπαίνει σε μια εποχή που αυτό το οποίο μετράει είναι οι πολιτικές δυνάμεις να μπορούν να προτείνουν συγκεκριμένες λύσεις πάνω στα συγκεκριμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν μέσα στην καθημερινότητά τους. Ο πόλεμος των εντυπώσεων και των τηλεοπτικών παραθύρων πιστεύω ότι θα χάνει έδαφος στο επόμενο διάστημα. Και όποιος έχει την ευθύνη και τη σοβαρότητα να τοποθετείται πάνω σε προβλήματα δίνοντας συγκεκριμένες λύσεις και να δείχνει την ευθύνη που πρέπει να δείξει η πολιτική έναντι της κοινωνίας, νομίζω ότι αυτός θα βγαίνει κερδισμένος.
Ναι, η μία πλευρά είναι αυτή, η άλλη πλευρά είναι ότι πολλές φορές εντάξει, πουλάει και το δεύτερο, αυτό που γίνεται.
Τις περισσότερες φορές μέχρι τώρα πουλάει το δεύτερο. Απλά νομίζω ότι μπαίνουμε σε μία άλλη εποχή. Η κρίση πάντοτε φέρνει αντιμέτωπη την κοινωνία με τα πραγματικά προβλήματα. Και ο πολίτης τότε αναζητά από τους πολιτικούς του να αρθρωστήσουν των περιστάσεων και να τοποθετούνται με σαφήνεια και να προτείνουν λύσεις και με την, αν θέλετε, με την τακτική που ακολουθούν να ενισχύουν την εφαρμογή αυτών των λύσεων στην πράξη. Επομένως, όλα τα δημοσιοσχετίστικα, αυτά που αφορούν την επικοινωνία, οι ακτιβιστικές τηλεοπτικές ή άλλες ενέργειες που σε μια ήρεμη περίοδο μπορεί να προσδώσουν σε κάποιον κύρος ή δημοτικότητα, εξαφανίζονται την περίοδο της κρίσης και αναδεικνύονται αυτοί που πραγματικά μπορούν να διαχειριστούν τις καταστάσεις και να δώσουν λύσεις. Εγώ νομίζω ότι μπαίνουμε σιγά σιγά σε μια τέτοια εποχή.
Μα η πρόταση που σας έκανε ο κύριος Καρατζαφέρης, ας πούμε, για τις δημοτικές εκλογές για συνεργασία, δεν νομίζω, είναι, θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι είναι πρόταση ουσίας και όχι ακτιβιστική ενέργεια.
Ναι, αλλά κοιτάξτε τώρα. Έχουμε απέναντί μας την απειλή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Έχουμε τα σπρέτς σε ένα ύψος χωρίς ιστορικό προηγούμενο. Έχουμε μια δυστοκία στην ελληνική αγορά και λόγω του ψυχολογικού κλίματος αλλά και λόγω της σταθερής μείωσης της αγοραστικής δύναμης του μέσου Έλληνα. Και ανοίγουμε κουβέντα για τις δημοτικές εκλογές που βεβαίως είναι σοβαρή αλλά θα πρέπει να μας απασχολήσει στην ώρα που πρέπει, όχι τώρα.
Έτσι όπως το περιγράφετε όμως είναι σαν να λέτε ότι θα ασχολιόμαστε μόνο με αυτά και όλα τα υπόλοιπα τα παρατάμε.
Όχι βέβαια, αλλά οι δημοτικές εκλογές και κυρίως κατά τη γνώμη μου ο τρόπος με τον οποίο θα διαρθρωθεί ο Καλλικράτης, δηλαδή η νέα διοικητική μορφή της χώρας, θα πρέπει για να συζητηθούν πρώτα απ' όλα να λήξουμε τα επίγοντα και να κάτσουμε μετά στο τραπέζι με σοβαρότητα.
Αυτά τα επίγοντα φαίνεται ότι θα αργήσουν να λήξουν, κύριε Σιλιανίδη. Γιατί εντάξει, πάρουμε το ένα δάνειο τώρα, πάρουμε το άλλο δάνειο μετά από λίγο, θα ξαράσουν τα επόμενα δάνεια πάλι.
Σύμφωνοι, έτσι και όπως το λέτε είναι. Αλλά για να ανοίξει μια τέτοια κουβέντα, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσει η κυβέρνηση πώς θεωρεί τη χώρο ταξική κατανομή της χώρας, από πού θα αντλήσει τα κονδύλια, τα 4-4,5 δις που χρειάζονται για να στηρίξει τους νέους.
Ωραία, άντε και τα είπε αυτά η κυβέρνηση. Θα πείτε
τότε
με.
Μπορεί, τότε
μπαίνετε
μπορεί
δηλαδή τότε σε κουβέντα με τον κύριο Καρατζαφέρη.
Τότε η Νέα Δημοκρατία μπορεί να τοποθετηθεί υπεύθυνα όσον αφορά την φιλοσοφία επιλογής των προσώπων. Διότι στην αυτοδιοίκηση δεν μιλούμε για κομματικές συμπράξεις. Η μόνη σύμπραξη που κάνει ένα σοβαρό κόμμα στην αυτοδιοίκηση είναι με την ίδια την κοινωνία. Αυτό το οποίο όμως μπορεί να μας απασχολήσει είναι η σοβαρότητα των προσώπων που θα διαχειριστούν τις τοπικές διοικήσεις. Δηλαδή είτε την περιφέρεια, που είναι κατά κάποιο τρόπο μια τοπική κυβέρνηση, είτε τους δήμους οι οποίοι αναμφισβήτητα θα έχουν αυξημένες αρμοδιότητες μια που καταργείται η νομαρχία.
Έτσι κι αλλιώς πολλά λέγονται δημοσίως, αλλά αυτά που πρέπει, αλλά τα περισσότερα γίνονται στο παρασκήνιο, έτσι δεν είναι, κύριε Σιλιανίδη? Εγώ δεν κατάλαβα και αυτή την κουβέντα. Εννοώ ότι και στις προηγούμενες εκλογές υπήρξαν στελέχη του λαού που ήταν στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας.
Εντάξει, εγώ μπορώ να σας.
Δεν έχω καταλάβει αυτή την κουβέντα.
Μπορώ να σας μετατοπίσω την κουβέντα και στους άλλους χώρους. Εδώ
και σε άλλους χώρους. Έχετε δίκιο.
Εσκεμμένες συγκρούσεις, ξέρω εγώ, του κύριου Πάγκαλου με το Κουκουέ ή εσκεμμένα ανοίγματα του κύριου Παπανδρέου προς τον κύριο Τσίπρα, τα οποία ανεβοκατεβαίνουν ως καρδιογράφημα. Το ζήτημα δεν είναι εκεί κατά τη γνώμη μου. Αν τα κόμματα έχουν την οριμότητα για την ευθύνη να επιλέξουν σοβαρές και λάμπουσες προσωπικότητες για την τοπική αυτοδιοίκηση, ενδεχομένως εκεί να εμφανιστεί και η λύση του πολιτικού συστήματος. Δηλαδή να είναι τόσο ισχυρές οι επιλογές που να προσελκύσουν ψηφοφόρους ανεξαρτήτως κόμματος, οι οποίοι όμως θα έχουν συγκεκριμένη ατζέντα για την περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας.
Μάλιστα. Έτσι κι αλλιώς, αν καταφύγουμε στο μηχανισμό στήριξης και εμπλακεί και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, όλα αυτά για λίγο.
Αφήστε τα τότε, είναι, αφήστε, ναι. Τα είναι τραγικά τα πράγματα τότε. Ναι. Και θα σας πω γιατί είναι, ναι, τραγικά. Διότι αντικαθίσταται ουσιαστικά ο κάθε εκλεγμένος πολιτικός στο ρόλο της διαχείρισης των δημοσίων οικονομικών από έναν στιγνό τεχνοκράτη που βλέπει μόνο νούμερα, που δεν αντιλαμβάνεται εύκολα ότι πίσω από τα νούμερα υπάρχουν ανθρώπινες ψυχές και που δύσκολα μπορεί να αντιληφθεί πώς περνά ο μέσος Έλληνας στην περιφέρεια σήμερα.
Θα μπορούσε κάποιος εδώ να σας πει όμως, κύριε Τηλιανίδη, ότι γίνεται αυτή η αντικατάσταση γιατί και γι' αυτό φταίτε εσείς οι εκλεγμένοι πολιτικοί.
Μα δεν υπάρχει αμφιβολία ότι υπάρχει ευθύνη και στους πολιτικούς, αλλά όχι μόνο στους πολιτικούς. Υπάρχει ευθύνη και στους τεχνοκράτες του δημόσιου τομέα. Υπάρχει ευθύνη και σε μεγάλο μερίδιο της αγοράς, η οποία ισχυροποιείται από το κράτος και όχι από τη δική της δυναμική. Υπάρχει ευθύνη απλωμένη και στους δημοσιογράφους που πολλές φορές δημιουργούν ένα λανθασμένο ψυχολογικό κλίμα. Σε όλους μας υπάρχει ευθύνη. Κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει ο καθένας να αναλάβει το μερίδιο που του αντιστοιχεί. Αλλά για να επανέλθω σε αυτό που σας έλεγα, για σκεφτείτε ότι πολλές φορές αυτοί οι διεθνείς τεχνοκράτες ή ακόμα και οι τεχνοκράτες, αν θέλετε, του Αθηναϊκού Κέντρου δεν μπορούν να συλλάβουν τι θα πει να βγάζει μια οικογένεια τετραμελής το μήνα με 1.200 ή με 1.000 ευρώ. Ιδιαίτερα στην ελληνική περιφέρεια, που πολλές φορές αυτά τα χρήματα δεν είναι και σταθερό έσοδο. Και σχεδιάζουν επί χάρτου, έχοντας όμως οι ίδιοι από μόνοι τους λύσει το πρόβλημα της προσωπικής τους διαβίωσης. Και χωρίς ποτέ να έχουν μπει στον κόπο να υπολογίσουν ευρώ-ευρώ πώς θα τελειώσει το φροντιστήριο του παιδιού τους, πώς θα πληρώσουν τα φάρμακα του γιατρού τους κτλ. Αυτά λοιπόν πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Και πιστεύω ότι στο ελληνικό κοινοβούλιο υπάρχουν πολιτικοί που κατανοούν αυτή την πραγματικότητα γιατί βρίσκονται καθημερινά ανάμεσα στο λαό. Συχνά όμως τα τεχνοκρατικά γραφεία που σχεδιάζουν απρόσωπα το μέλλον μιας χώρας, μπορεί να υπάρχει εξειδικευμένη τεχνοκρατική γνώση που βεβαίως είναι απαραίτητη και δεν πρέπει να την υποτιμούμε. Δεν υπάρχει όμως η ευθυσία εκείνη που απαιτείται για να βγει το σωστό κράμα.
Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι σχεδιάζουν το μέλλον της χώρας μας, κύριε Τηλιανίδη?
Έτσι πως είναι διαμορφωμένη η κατάσταση σήμερα, μεγάλο κομμάτι των αποφάσεων έχει μεταβιβαστεί στις Βρυξέλλες. Και λυπούμε να πω ότι στις κεντρικές τεχνοκρατικές υπηρεσίες των Βρυξελών συχνά βλέπουμε είτε συνταξιούχους ή αποτυχημένους πολιτικούς, είτε τραπεζίτες οι οποίοι δεν μπόρεσαν να αντέξουν τον ανταγωνισμό ποιότητος της διεθνούς αγοράς.
Έτσι όπως το περιγράφετε, μου κάνει εντύπωση που δεν έχει πολλούς Έλληνες.
Οι Έλληνες δυστυχώς δεν έχουμε δώσει διαχρονικά τη μάχη που απαιτείται για να έχουμε τις δικές μας προσβάσεις στο ποσοστό που μας αναλογεί.
Όχι, το λέω με βάση τους συνταξιούχους πολιτικούς, τους αποτυχημένους και όλα αυτά.
Έχει και, κύριε Στυλιανίδη, έχει και τεχνοκράτες, κύριε Στυλιανίδη, που έχουν κατηγορηθεί παλαιότερα για πολλά και για διαφθορά.
Ούτε δεν θυμάστε πόσες φορές είχαμε τέτοιου είδους φαινόμενα και σε κεντρικό επίπεδο.
Αλλά
εν πάση περιπτώσει, ένα πράγμα το οποίο με ενοχλεί, γιατί είχα την ευκαιρία.
Και να κλείσουμε με αυτό.
Να συμμετέχω σε τρία υπουργεία διαφορετικής φυσιογνωμίας. Στο Υπουργείο Εξωτερικών, στο Υπουργείο Παιδείας και στο Υπουργείο Μεταφορών.
Καλό βιογραφικό για μετέπειτα.
Θα σας πω το εξής. Ότι αυτό το οποίο πάντοτε με στεναχώρησε είναι ότι δεν έβλεπα να διαμορφώνεται μία εθνική στρατηγική του κλασικού τομείς. Μία εθνική στρατηγική στην οποία να συνενούν τουλάχιστον οι περισσότερες πολιτικές δυνάμεις και να βαθμολογούνται μετά με κριτήριο την επίδοσή τους στην πράξη. Ένας Έλληνας πολιτικός που θέλει να αυτοχαρακτηριστεί ως μεταρρυθμιστής, συνήθως τι προσπαθεί να κάνει? Να φέρει καινούριους νόμους.
Κάτι μου λέει ότι το πάτε, πάτε σε κυβέρνηση εθνικής ενότητας ή κάτι τέτοιο. Καλά καταλαβαίνω?
Όχι, δεν καταλαβαίνετε καλά. Το ακριβώς αντίθετο. Πιστεύω ότι τα πολιτικά κόμματα πρέπει να έχουν ξεκάθαρα δεσμευτικά προγράμματα, να έχουν την ειλικρίνεια πριν τις εκλογές να τα λένε με ευθύτητα στον ελληνικό λαό και εφόσον παίρνουν την ίγκριση, την επόμενη μέρα να μην κάνουν άλλα, όπως γίνεται σήμερα, αλλά να κάνουν αυτά για τα οποία δεσμεύτηκαν.